Գլուխ 7-րդ. Առաքելություն. Թեյի ժամին հարցնելով Ֆլերի մասին, Սոմզն իմացավ, որ նա ժամը 2-ին գնացել է մեքենայով. 3 ժամ արդեն. Ուր է գնացել? Լոնդոն? Առանց իրեն ասելու? Սոմզը երբեք էլ լրջորեն չէր հաշտվել ավտոմեքենա ասված բանի հետ. Սկզբունքով ընդունել էր դրա անհրաժեշտությունը, որպես իծնե գործնական մարդ կամ ֆորսայթ, որը հառաջադիմության ամեն մի նորահայտ նշանին հավանություն է տալիս, ասելով, ինչ արած, էլ առանց սրան չենք կարող հիմա. Բայց իրականում նա գտնում էր, որ կատաղի, խոշոր, գարշահոտ բաներ են այդ մեքենաները. Աննետի ստիպումով գնել էր այս մեկը, մի ռոլ հարկ, որ մարգարտամոխրագույն բազմոցներ ուներ. Նաև էլեկտրական լույս, փոքրիկ հայելիներ, սիգարետի մոխրամաններ, նույնիսկ ծաղկանոթներ. Այդ բոլորն էլ բենզինի հոտով և Ստեֆանոտիս օծանելիքի բույրով հագեցած. Եվ Սոմզը այդ մեքենային վերաբերվում էր այնպես, ինչպես մի ժամանակ իր փեսային, Մոնտեգյու Դարթիին. Իր համար այդ մեքենան մարմնացումն էր ամեն ինչի, որ արագընթաց է, անապահով. Եվ մի տեսակ ենթամաշկայնորեն յուղոտ այս ժամանակակից կյանքում. Մինչ ժամանակակից կյանքը դառնում էր ավելի ու ավելի արագընթաց, այլասերված ու ջահել, Սոմզն ավելի ծեր, դանդաղաշարժ ու խստաբարո էր դառնում. Իր մտածելակերպով ու խոսելաձևով հետ սետե նմանվում էր հանգուցյալ հորը, Ջեյմսին. Նա ինքն էլ համարյա գիտակցում էր այդ. Արագ թափն ու առաջադիմությունը ավելի ու ավելի քիչ էին դուր գալիս նրան։ Եվ հետո մեքենա ունենալը մի տեսակ ցուցամոլություն էր նաև։ Մի բան, որ նա վտանգավոր էր համարում այս օրերին, երբ աշխատավորական տրամադրություններն էին տիրում։ Մի անգամ այդ Սիմզը, իր վարորդը, մեքենայի տակ էր գցել մի աշխատավորի միակ հարստությունը, մի շուն։ Սոմզը մինչև հիմա չէր մոռացել Շան տիրոջ վարմունքը, չնայած եթե ուրիշը լիներ իր փոխարեն, հազիվ թե կանգ առներ գլուխ դնելու այդպիսի մեկի հետ։ Ինքը ափսոսացել էր Շան համար և պատրաստ էր զոհի կողմը բռնելու մեքենայի դեմ, եթե այնքան զայրացուցիչ չլիներ այդ սրիկայի վերաբերմունքը։ 4 ժամն էլ անցավ, շուտով 5 ժամ էր լինում արդեն, ու Ֆլերը չկար տակավին։ Եվ մեքենայի հետ կապված բոլոր մտահոգիչ ապրումները, որ մինչև հիմա Սոմզն ունեցել էր անձամբ կամ ուրիշների պատմածով, իմի հավաքվեցին ու սկսեցին կրծել նրա սիրտը։ Ժամը 7-ին միջքաղաքային հեռախոսով կապվեց Ուինֆրիդի հետ։ Ոչ, Ֆլերը չի հանդիպել Գրին փողոց։ Բայց ուր է նա այդ դեպքում։ Զարհուրելի մտապատկերներ սկսեցին հալածել Սոմզին. Ահա որ մի վթար, իր սիրելի աղջիկը գալարված ու ընկած, արյուն լվա ու փոշեթաթախ, այդ գեղեցիկ զարդածալքերով հագուստի մեջ։ Գնաց նրա սենյակը և թաքուն-թաքուն զննեց նրա իրերը։ Ոչինչ չի վերցրել իր հետ, ոչ պայուսակ ու ճամպրուկ, ոչ գոհարեղեններ։ Մի կողմից դա հանգստացրեց Սոմզին, բայց և ավելի սաստկացավ նրա վախը, թե չլինի վթար է պատահել։ Սարսափելի է անօգնական լինել այսպես, երբ կորել է իր սիրելին, ու մանավանդ երբ ինքը տանել չի կարող որևէ տեսակի իրարանցում կամ հրապարակային խոսակցություններ։ Ինչ է անելու, եթե Ֆլերը չվերադառնա մինչև գիշերամուտ։ 8-րդ պակաս մեքենայի ձայնը լսեց։ Մի մեծ բեռ ընկավ սրտից, շտապեց ներքև։ Ֆլերը ահա դուրս է գալիս մեքենայից, գունատ ու հոգնած տեսքով, բայց ողջ առողջ։ Նախասրահում դիմավորեց նրան։ Վախեցրիր ինձ, ուր է իր գնացել։ Ռոբին Հիլ, կներես սիրելիս, պետք է գնայի, հետո կպատմեմ։ Մի հարևանցի համբույր և նա վեր վազեց։ Սոմզը սպասեց հյուրասենյակում։ Ռոբին Հիլ, ինչ է նշանակում դա։ Ճաշի վրա չէին կարող այդպիսի հարցի մասին խոսել, ծառայապետի զգացումները վիրավորել չէր կարելի։ Այն նյարդային տագնապը, որ ապրել էր Սոմսը, հետո էլ սրտի թեթևացումը, որ զգացել էր աղջկան ողջ առողջ տեսնելով, ուշ չէին թողել դատապարտելու Ֆլերի արածը կամ ընդդիմանալու նրա անելիքին։ Թուլացած, ընդարմացած սպասում էր, թե ինչ նորություն է հայտնելու նա։ Կյանքը շատ տարօրինակ բան է։ Ահա արդեն դարձել է 65 տարեկան, և չնայած 40 տարի է վատնել իր ապահովության ամրոցը կառուցելու համար, բայց նորից էլ ինքն իր բախտի տերը չէ։ Դիմացը միշտ էլ ցցվում է այնպիսի մի բան, որի հետ չի կարող հաշտվել։ Սմոկինգի գրպանումը հանամակ կան նետից, երկու շաբաթից գալիս է։ Ինչ էր անում նա այնտեղ մինչև հիմա։ Ինքը գաղափար անգամ չունի, և ուրախ է, որ չունի։ Նրա բացակայությունը սրտի թեթևացում էր իր համար։ Աչքից հեռու, մտքից հեռու, իսկ հիմա վերադառնում է։ Մի մտահոգություն էլ ավելացավ։ Քրոմի այն նկարն էլ ձեռքից գնաց, Դյումիտրիուսը վերցրեց Բոլդերբրիից, և ինչու, որովհետև այն անստորագիր նամակի պատճառով բոլորովին մտքից դուրս էր ընկել այդ նկարը։ Սոմզը աչքի տակով նկատեց լարված արտահայտությունը աղջկա դեմքին, ասես նա էլ հայացքը հառել է մի նկարի, որ չի կարող գնել։ Համարյա Երանի տվեց պատերազմի օրերին։ Մտահոգությունները կարծես այնքան էլ մտահոգից չէին թվում այն ժամանակ։ Աղջկա ձայնի քնքշությունից, նրա դեմքի արտահայտությունից հաստատ իմացավ, նա մի բան է ուզում իրենից, բայց չիմացավ, խոհեմություն կլինի արդյոք, եթե ընդառաջի նրան։ Աղանդերը եթերեց առանց ուտելու և նույնիսկ սիգարետ ծխեց Ֆլերի հետ։ Ճաշից հետո Ֆլերը միացրեց էլեկտրական պիանոլան, և Սոմզը ամենավատ նախազգացումը ունեցավ, երբ աղջիկը իր ծնկի մոտ նստեց փափու կաթոռակի վրա և ձեռքը դրեց իր ձեռքին։ «Հայրիկ, ջանիկս, մի բարկանա ինձ վրա, հա? Ես պետք է տեսնեի Ջոնին, նամակ էր գրել ինձ. Նա ամեն ինչ անելու է, որ համոզի մորը. Բայց ես էլ մի լավ մտածեցի. Իսկապես, որ քեզնից է կախված, Հայրիկ. Եթե կարողանայիր դու համոզել նրա մորը, որ մեր ամուսնությունը ոչ մի կերպ չի նշանակում անցյալը վերանորոգել, որ ես կմնամ քո աղջիկը, իսկ Ջոնը մերա տղան, որ քեզ երբեք էլ հարկավոր չի լինի տեսնել նրանց, և նրա մորն էլ երբեք հարկավոր չի լինի տեսնել քեզ և ինձ. Միայն դու կարող ես համոզել նրա մորը սիրելիս, որովհետև միայն դու կարող ես խոստանալ այդ բանը. Ես ո՞ չեմ կարող քո փոխարեն խոստանալ. Հիմա, որ Ջոնի հայրը մեռել է արդեն, վստահ եմ, քեզ համար շատ արտառոտ չի լինի գոնե մի անգամ տեսակցել նրա մոր հետ. Այնպես չէ, այս մի անգամը միայն»։ «Շատ արտառոց», կրկնեց Սոմզը։ «Ամբողջ այս քո ասածը անհեթեթ է ծայրից ծայր»։ «Գիտես ինչ», ասաց Ֆլերը առանց հայացքը բարձրացնելու։ «Դու խորքում դեմ չես այդ տեսակցությանը, ճիշտ ասած»։ Սոմզը լուր մնաց։ Այդ բառերով արտահայտվել էր ճշմարտությունը, այնքան խորունգ, որ ինքը դժվարանում էր ընդունել։ Աղջկա մատները միահյուսվեցին իր մատների հետ ու կպան մնացին իր ձեռքում։ Տակ, նուրբ, տենչահար մատներ։ Իր այս արազատ զավակը աղյուս է պատն էլ կճեղքի կանցնի նպատակին հասնելու համար։ «Ինչ է լինելու իմ վիճակը, եթե դու չանես այդ բանը, Հայրիկ», ասաց նա շատ մեղմորեն։ «Քո երջանկության համար ես ամեն ինչ կանեմ», պատասխանեց Սոմզը։ «Բայց այս մի բանը քեզ երջանկություն չի բերի»։ «Օ, կբերի, կբերի»։ «Պարզապես տակնու վրա կանի ամեն ինչ», ասաց Սոմզը խոժոր։ «Բայց արդեն տակնու վրա է ամեն ինչ. Խնդիրը հենց կարգի բերելն է. Հասկացնել Ջոնի մորը, որ սա մեր կյանքի հարցն է, և ոչ մի կապ չունի քո կամ նրա կյանքի հետ. Դու կարող ես անել այդ բանը, Հայրիկ, կարող ես, գիտեմ»։ Դե ուրեմն շատ բան գիտես, հնչեց Սոմզի մռայլ պատասխանը։ Եթե անես իմ ասածը, Ջոնը և ես կսպասենք մի տարի, երկու տարի, եթե ուզում ես։
Ինձ թվում է, մրմնջաց Սոմզը, քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունեն իմ զգացումները։
Ֆլերը նրա ձեռքը սեղմեց իր այդին։ Ունեն, հայրիկ, բայց դու չէիր ուզենա, որ ես սոսկալի դժբախտ լինեմ, չէ՞։
Ինչպես է քս վտում նպատակին հասնելու համար։
Եվ ամբողջ հոգով Սոմզը ջանաց համոզել ինքն իրեն, որ աղջիկը իսկապես մտածում է իր մասին, բայց վստահ չէր, վստահ չէր։ Նրա ուշն ու միտքը այդ տղան է միայն։ Ինչու ինքը պետք է օգնի նրան միանալու այդ տղայի հետ, որը սպանում է նրա սերը իր Սոմզի հանդեպ։ Ինչու պետք է օգնի։ Ֆորսայթյան օրենքներով հիմարություն է դա։ Ոչ մի օգուտ չկա դրա մեջ, ոչ մի օգուտ։ Այդ տղային տալ իր աղջկան, հանձնել թշնամու բանակին, դնել ազդեցության տակ այն կնոջ, որ այնքան խորապես վիրավորել է իրեն, հետո էլ կամաց-կամաց ձեռքից կգնա իր կյանքի այս ծաղիկը։ Եվ հանկարծ զգաց, որ ձեռքը թաց է, սիրտը վեր թռավ, ճմլվեց։ Չի կարող տանել, որ իր աղջիկը լաց լինի։ Անմիջապես նրա ձեռքին դրեց իր մյուս ձեռքը, որի վրա նույնպես մի կաթիլ արցունք ընկավ։ Չէ, էլ չի կարող այսպես։
Լավ, լավ, ասաց, կմտածեմ և կանեմ, ինչ որ կարող եմ, հանգստացիր։
Եթե պետք է այդ բանը նրա երջանկության համար, ուրեմն պետք է ու վերջ, չի կարող չոքնել իր աղջկա։ Եվ որպեսզի նա չսկսի շնորհակալություն հայտնել, վերկացավ բասկաթոռից ու գնաց դեպի էլեկտրական պիանոլան։ Դրա այդ աղմուկը, երբ մոտենում էր, նվագը դադարեց մի թույլ խշրտոցով։ Հիշեց իր մանկության օրերի երաժշտական արկղիկը ու այն հին երգերը, դարբնոցի հնչյուններ, փառավոր գինի։ Միշտ էլ սոսկալի տհաճություն էր զգում, երբ մայրը հնչեցնում էր այդ արկղիկը կիրակի օրերին։ Եվ ահա նույն բանը նորից, միայն թե ավելի խոշոր, գինն էլ ավելի թանկ, և հիմա ուրիշ երգեր են, խելահեղ, խելահեղ կանայք, ու ոստիկանի տոնը, իսկ իր հակին էլ այն սև թավիշը չէ այլևս, երկնագույն օձիքով։ Պրոֆոնը ճիշտ է ասում, մտածեց, ոչինչ չկա այս ամենի մեջ, բոլորս էլ գնում ենք դեպի գերեզման։ Եվ մտքում այդպիսի զարմանալի դատողություն անելով, դուրս եկավ հյուրասենյակից։ Այդ երեկո այլևս չտեսավ Ֆլերին, բայց մյուս առավոտ նախաճաշին աղջկա աչքերը հետևում էին նրան մի այնպիսի աղաչանքով, որից Սոմզը չէր կարող խուսափել, և միտք էլ չուներ խուսափելու, չէ, որոշել էր արդեն, կանի այդ ջղեր քայքայող բանը Ֆլերի համար։ Կգնա Ռոբին Հիլ, հիշատակների այդ տունը, շատ հաճելի հիշատակներ, վերջինը մանավանդ։ Գնացել էր, այդ տղայի հորը բաժանելու այրինից, ամուսնալուծություն սպառնալով։ Դրանից հետո հաճախ մտածել էր, որ այդ իր սպառնալիքը հենց ամրացրեց նրանց կապը։ Իսկ հիմա գնալու է այդ տղայի կապը ամրացնելու իր աղջկա հետ։ «Չգիտեմ, ինչ մեղք եմ գործել», մտածեց, «որ այսպիսի հարվածներ են գալիս իմ գլխին»։